Kapitola první. Clay. Bylo to, jako by pil tekutý oheň. Srdcokrev mu do těla vyslala spalující blesk bolesti, jen co se dotkla jeho jazyka. Nějakým způsobem se mu dařilo udržet flakon v prstech a pevně přitisknutý ke rtům, dokud se mu celý jeho obsah jako dlouhý plamen neprohnal až do žaludku. Na explozi agónie zareagoval prudkými křečemi. Házel sebou ve vodě. Vnímal, jak v něm bolest přehlušuje všechny další počitky, jak mu jejím vlivem šedne a potom černá zrak. Napadlo ho, jestli ho nezabije dřív, než k němu Jack poslední pohled sám vyšle ohnivý proud, kterým ho uvaří ve vlnách. Tak či onak s naprostou jistotou věděl, že mu zbývá jen několik posledních vteřin života. Potom zmizela. Bolest se během okamžiku vytratila. Clay zamrkal a černé prázdno, které mu vyplňovalo zorné pole, se rozptýlilo. Byl stále ve vodě. Beztížně se vznášel pod pableskující hladinou. Voda byla studená, ale její chlad byl jaksi utlumený. Byl čímsi vzdáleným mimo hranice jeho těla. Těla, jak si náhle uvědomil, které narostlo do obrovské velikosti. Před sebou viděl směsici barev, chladné azurové odstíny protkané oranžovými šmouhami a občasným zatetelením sytější rudé barvy. Vidí spíš horko než světlo, řekla mu Etlin Dristonová, když s ním v pobořeném amfiteátru sdílela své vzpomínky. Opět vnímal svět očima draga. Viděl, že tyto barvy nejsou tak jasné jako ty, které před mnoha staletími zachytil onen prokletý černokožec. Ale pocit omezeného rozhledu více než rozptyloval zvuk, který Clayovi naplňoval uši. Byla to neustávající, vibrující ozvěna, která měla každou vteřinu jinou výšku. Pro Clay to téměř nic neznamenalo, ale kdysi v hloubi své mysli cítil jakési pochopení. Instinktivní vědění, jež patřilo tomu, kdo zachytil tuto vzpomínku. Závěr, k němuž docházel, byl stejně neúprosný jako děsivý. Jsem v tranzu s Jackem. Pohled se mu proměnil se změnou zvukového prostředí, protože ozvěnu pročísl ostrý, burácivý výkřik. Tetelící se hladina nahoře se rozmazala a Clay najednou letěl vodou. Pohyboval se rychlostí, již nemohl dosáhnout žádný lidský stroj. Ucítil, jak dragův puls přešel od pravidelného hřmotného dunění do prudkého bušení, když se burácivý výkřik ozval podruhé. Zjevně se jednalo o nouzové volání prostoupené panikou a hrůzou. Clay při bleskovém pohybu vodou cítil Jackovo sílící znepokojení a díky tranzem nabitému pochopení poznal v reakci obřího modrokožce rodičovské obavy. Někde trpělo jeho dítě. Volání o pomoc z nenadání přešlo do jekotu, který byl dostatečně pronikový na to, aby do Clayovy mysli vyslal zachvění bolesti, ale v zápětí bylo pryč. Během okamžiku se přerušilo. S odezněním výkřiku se mu do vědomí prodral další vjem. A tentokrát to nebyl zvuk, nýbrž vůně. Byla to vůně krve, která obvykle v břiše tohoto obludného dravce probouzela hlad. Nyní v něm však probudila zoufalství. Cítili krev, nikoli však kořisti, kterou by bylo možné ulovit, nebo volně plující velrybí mršiny, kterou by bylo možné spořádat. Toto byla krev modrého draga. Jack poslední pohled poté sám zakřičel hlubokým hrdelním hlasem. Dal průchod zármutku, který otřásl snad celým mořem. Pohyboval se pořád stejně vysokou rychlostí. Jeho závratně velké tělo se svíjelo zběsilou energií, aby ho hnalo kupředu. Pach krve byl stále intenzivnější, až Clay vpředu zahlédl tmavorudou přelévající se mlhu, která se ochlazovala s tím, jak se její teplo vstřebávalo do vody a nabývala růžového odstínu. Jack umračna zpomalil a Clay v přelévajícím se teple rozeznal jakousi temnou strukturu, síť pevně obtaženou kolem čehosi velkého a bezvládného. Viděl tmavé háky několika harpun vyčnívající z těla mrtvého modrokožce, podle velikosti pouhého mláděte. Když sebou síť trhla, krev s novou intenzitou rozkvetla. Tělo se v osidle převalilo a zamířilo na cestu k hladině. Jackův pohled následoval černé linie tažných lan a odhalil dva dlouhé tmavé tvary, narušující jednotvárnou plochu hladiny. Tyto tvary znal, věděl, že znamenají nebezpečí a za normálních okolností by ho pohled na ně přiměl k zanoření do bezpečí hlubin. Dnes však ne. Napřed roztrhal síť. Trojúhelníkové zuby, ostré jako břitva, ji rozcupovaly na kusy a zabité mládě uvolnili. Jack se nehnutě zadíval na pomalu klesající mrtvolu, vzalující se v krvavém rubáši do studených černých hlubin. Clayovu mysl prostoupila další vzpomínka. Malá samice modrokošce se usilovně vymaňuje z matčina lůna, aby se přivinula k mohutným bokům otce, zatímco on kolem obou v ochranném obětí stočil tělo a zaspíval tichou píseň, aby ukonejšil obavy své dcery. Vzpomínka odplynula a Clay si uvědomil, že Jack opět upírá pozornost na tmavé siluety u hladiny. Ozval se další ryk. Zoufalství přecházelo v zuřivost. Pro modrokošce to byla spíš výjimečná emoce vyhrazená pro období páření a obranu území před agresivními mladými samci. Nyní vzkypila do neslýchaných výšin a vyplněla všechna zákoutí Jackova těla. Clay cítil, jak v Jackově mysli něco povolilo a prohnal se jí prudký otřes, který rozmetal poslední zbytky soudnosti. Rik mohutného modrokošce utichl. Dávat průchod zlosti už nebylo třeba. Sám se stal zlostí. Obětmavé siluety se daly do pohybu. Po obou stranách jim bíle pěnila voda a oceánem se neslo rytmické dunění. Clay viděl, jak uprostřed obou tvarů zazářily žluté koule, když se na modrolovci rázně začaly činit topiči. Námořníci zneklidnění náhlou ztrátou úlovku se zjevně rozhodli neotálet a z místa chtěli ujet. Ani to je však nemohlo zachránit. Jack zamířil k tvaru nalevo a začal se k němu blížit neúprosným, ale nikterak chvatným tempem. Ačkoliv mu v mysli stále kypěla zuřivost, dával na své predátorské instinkty a věděl, že je moudré ušetřit co nejvíc energie na závěrečný výpad. Když ho od vířících lopatek kolesa na pravoboku dělilo asi 50 jardů, zaútočil. Jediným mávnutím mohutného ocasu koleso roztříštil na kousíčky a loď silou své rány vychýlil do strany. Což ji přinutilo začít opisovat nepravidelnou kružnici. Všude kolem Jacka do vody padaly drobné černé postavičky. Námořníci, kteří se neudrželi na palubě poškozeného plavidla. Jack stále nikam nepospíchal. Každého zápasícího muže překousl a ostatky ihned vyplivoval, neboť zjišťoval, že mu tihle malincí netvoři nechutnají. Měli hořkou krev a těla samou kost. V každém případě zde nebyl proto, aby se krmil. Opět trhl ocasem, uvolnil energii tak důrazným způsobem, že vyletěl nad hladinu. Vznesl se se svým obřím tělem nad modrolovce a uviděl, jak k němu s hrůzou vzhlížejí námořníci. Poté otevřel tlamu, zaryčel a vypustil z chrstánu ohnivý proud. Plameny loď zalily od zádi po příď, spálily na ní jak muže, tak strojní zařízení. Zaplavily nákladové prostory a zažehly všechno, co mohlo hořet. Na to se Jack zanořil do příjemného chladu oceánu a ještě planoucí loď několikrát obeplul, přičemž pozabíjel popálené a topící se námořníky, jimiž byla poseta okolní hladina. Mořem se prohnal nenadálý prudký záchvěv, když v útrobách modrolovce něco explodovalo. Podle intenzity výbuchu patrně zásoba střelného prachu. Jack se díval, jak se loď láme na dva kusy a pomalu klesá do hlubin, následována tmavým mračnem krve z jejich rozbitých nákladových prostor. Pach krve jeho příbuzných vydráždil Jackův hněv do ještě závratnějších výšin a Clay ucítil, jak se mu ještě víc drolí už tak křehká mysl. Obrovský modrokožec se vrátil na hladinu, vyzvedl hlavu nad vlny a uviděl, jak druhá loď ve vzdálenosti několika mil severním směrem Intenzivně vyrábí páru, vypouští dým z komínů a ještě rychleji roztáčí kolesa. Ani to ji nemělo zachránit. V té chvíli se Trans rozpadl na kusy a Clay zakusil ostrou bolest, když se mu sdílené vzpomínky prohnaly hlavou v kaleidoskopické podívané na zničené lodi a zabité námořníky. Jackova existence se očividně stala neutuchajícím eposem pomsty. Dny a nocemi strávenými honem, nekonečným pátráním po dalších a dalších netvorech, které by mohl pozabíjet. Velryby nebo krakatice lovil pouze, když mu hlad začal působit bolest. Jinak se v oceánu píděl po lodích, ničil všechny, jež dokázal najít, ale vždycky jich bylo víc. Poté přišla změna. Posun v proudu zuřivosti a neúnavného lovu. Jack se dlouhá léta vyhýbal společnosti svých druhů, nereagoval na jejich zpívané pozdravy, kterými ho častovali pokaždé, když se přiblížil k hejnu modrokošců. Na nějaké elementární úrovni věděl, že mezi ně nepatří, že jejich písně o sounáležitosti a hrách nebo radosti z lovu jsou ozvěnami něčeho, co už jednou provždy ztratil. Znal pouze jednu píseň. Píseň zuřivosti. Ale poté nastal den, kdy uslyšel něco nového. Nebyl to tklivý křik nesoucí se hlubinami, nýbrž píseň v jeho vlastní hlavě. Clay pocítil další nápor bolesti, když ho tato píseň obestřela. Cizí a zneklidňující a přitom příšerně povědomá. Bělokožec. O hloubce jeho zášti nemohlo být pochyb, ačkoliv Jack sám zjišťoval, že není stoplně pochopit spletitost bělokošcových myšlenek, ale cítil je. Vnímal nový účel, jenž se mu zvolna prodíral do mysli a splýval s jeho vlastní zuřivostí. Clay vnímal, jak modrokožec proti tomuto narušení bojuje. Jeden životní cíl už měl a o žádný další nestál, ale bělokošce oslyšet nemohl. Tento vjem záhy doprovodil nový příval obrazů. Další loď viděná očima jiného modrokošce. Tato loď byla ovšem jiná podle děl, kterými se ježila. Šlo o loď válečnou. A také neměla kolesa. Mimořádná, uvědomil si Clay, zatímco sledoval, jak na palubě dole jakási mladá žena pozvedává dva revolvery. Loriabet v den, kdy na nás zaútočil modrokožec. Obraz prošel proměnou, když loriabetiny kulky našly cíl a zorné pole se zaplnilo rudou mlhou, jež z větší části zahalila všechno, co následovalo, ačkoliv Clay dokázal rozeznat nenadálé ustrnutí pohybu a vybavil si, jak spolu s varestijskou krvožehnanou drželi pomocí černé tohoto modrokošce v nehybnosti, zatímco kapitán Heilmore a poručík Steelfine připravovali děla. V červené mlze se objevil záblesk a podívaná okamžitě zčernala. Cílevědomost zapalující Jackovu mysl se změnila. Stal se z ní neúprosný pokyn, když se opět objevil obraz mimořádné. Tentokrát Clay v bělokošcových myšlenkách rozlišil jasný smysl. Pluj na jih. Zapije. Ve víru Jackových vzpomínek se Clayovi ohromením zatočila hlava. On ho za náma poslal. Věděl, kam poplujeme. Ale jak to? Odpověď na sebe nedala dlouho čekat a doprovodilo jí bodnutí výčitek, že na něco takového nepřišel dřív. Stříbrnka. Pozůstatek jejího vědomí dlel v Clayově hlavě od její zrady a smrti pod horou. Bělokožec sledoval její stopu a přinutil chudáka šíleného Jacka, aby nás dopadl. Další sprška vzpomínek. Jack se opět stává součástí hejna, ačkoliv modrokošci, s nimiž se plavil, nespívali žádné písně. Zničení Krakhurstovy stanice a Jackovo potlačené, ale stále jasně patrné potěšení z pohledu natolik hořících malých netvorů. Jack pronásledující mimořádnou průlivem mezi záškrtou a šelfem. Drtivá tíha obrovského klínu uvolněného ledu, která ho zatlačila do hlubin tak hluboko, že hrozilo, že nápor rozdrtí jeho mohutné tělo jako cár papíru. Ale Jack nezemřel. Nějakým způsobem se spod klesající zátěže vymanil a s vynaložením veškerých sil v těžce namáhaných svalech vyplul k hladině. Vyčerpání si však vybralo svou daň a poté se nechal bezvládně unášet proudem. Byl by klesl zpátky do hlubin, kdyby ho nenašlo hejno, které se spojilo, aby ho vyneslo k hladině a spásnému vzduchu. Přesto byl zraněný. Potřeboval čas a potravu, aby se vyléčil. Ostatní modrokošci mu přinášeli mroží a velrybí maso. Sami hladověli, aby se mohl najíst. Kdyby byl něčeho takového schopný, zaspíval by jim píseň díku vzdání. Ale jeho hejno to ve skutečnosti nebylo. A takové písně by zněly jako vzdálené ševelení toho, čím kdysi býval. Jedl, uzdravil se, čekal a poté se z dola vzedmula obrovská vlna horka. Roztříštila led a umožnila mu vydat se na lov netvorů, kteří mu ublížili. Schromáždil své tiché hejno, vyslal je do čerstvě rozpraskaného ledu, kde rejdilo široko daleko, dokud jeden z jeho bratranců neobjevil to, po čem pásl. Nová loď. Plavidlo v jehož útrobách nekvetlo horko, ale na jehož palubě se pohybovali netvoři. Jack, byť nepříčetný, nebyl ani zdaleka hlupák. Poněvadž ho tyto zrůdy nedávno přinutili trpět, zvolil nyní rafinovanější přístup a hlavnímu náporu jejich strašlivých nepřirozených obranných mechanismů vyslal čelit své hejno. Sledoval, jak se do hlubin jedno po druhém snášejí roztrhaná, bezmocně se svíjející těla modrokošců. Dusil v sobě zuřivost, nutil svou poškozenou mysl k co největší trpělivosti. Teprve když se do hlubin vzdálil poslední příslušník jeho hejna, následovaný mračném krve z hluboké rýhy v krku, rozhodl se sám zaútočit. Poté ho rozptýlila další věc. Čerstvý výron horka ze zdola, doprovázený ohromným mračnem bublin, když něco vyrazilo k hladině. Jack neměl tušení, oč může jít, protože zrakem nedokázal proniknout trupem, aby zjistil, jaké jsou uvnitř zdroje horka. Když se však ta věc zhoupla na hladině a on sledoval, jak z ní vylézá čtveřice netvorů, pochopil, že našel první snadnou kořist za dlouhou dobu. Stačilo se plitce zanořit a poté vyrazit vzhůru a netvoři se zmítali ve vodě. Jack zamířil k tomu nejbližšímu z nich a zachrčel chvilkovou bolestí, když po něm jeden netvor z plavidla vystřelil něco, co bylo sice malé, ale také dostatečně rychlé, aby to v Jackových šupinách vyrazilo díru. Bylo to však dobře známé bodnutí a jeho šupiny nesly stopy mnoha takových podráždění, takže z kořistí na dosah mu nevěnoval větší pozornost. Bytost zmítající se ve vodě pod ním k němu vzhlédla svýma maličkýma očima jako korálky a pařáty zašátrala po čemsi, co měla kolem krku. Možná po zbrani. Jako by ho mohlo ohrozit něco tak titěrného. Clay sledoval, jak obraz jeho zápasícího já ve vodě ustrnul a poté se roztříštil, čímž ho zanechal v beztvaré, pestrobarevné mlze. Mlžný závoj kolem něj zavířil. Sloučil se do hustých, sytě zbarvených mračen, která se posléze roztrhala. Tu a tam zahlédl útržky pevnějších vzpomínek. Vodou unášená těla modrokošců, na kusy roztržení námořníci, hořící lodi. Toto bylo tedy myšlenkové prostředí Jacka poslední pohled. Clay pod vší hrůzou cítil hlubokou tíhu zmatku, dotírající na jeho vlastní vědomí protkané sílící zlostí. Ty mě tady cítíš, že jo? Zeptal se s nadějí, že drak v jeho myšlenkách rozpozná nějaký smysl. Okolní mlha se tetelila a na důkaz Jackovi kypící zuřivosti kolem šlehaly narudlé vidlice blesků. No, uvízl jsi tu se mnou aspoň prozatím. Tak si promluvíme. Opět se zablesklo a z mlhy se natáhly krvavě rudé úponky, které pak Kleje obklopily, rozdrásaly ho nesmiřitelným naprostým odmítnutím. Před tímto pocitem se obrnil. Bránil se vlnám nevolnosti a zmatku, které mohly celý trans ukončit. Vím, že máš dobrý důvod mě i celý lidstvo nenávidět. Vymlouval se Clay modrokošci, když nevolnost přešla do tupé bolesti. Ale bělokožec... Stáhlo se mu hrdlo, poněvadž hluboko v jeho nitru se bolest proměnila v nenadálou explozi agónie. Myšlenkové prostředí se opět zachvělo a Clay ucítil, že každým okamžikem trans ztratí, neboť Jack vynakládal veškerou sílu své vůle, aby nenáviděného vetřelce zapudil. Smlouvání nikam nepovede, uvědomil si Clay, když opět prosadil svou vůli. Myšlenkové prostředí kolem něj jasně zazářilo a odhalilo další výjevy plné smrti a ohně. Je prostě až moc velký blázen. Ze všech sil se pokoušel rozpomenout na všechno, co mu Etlin říkala o účincích pití srdcokrve, jak díky ní dokázala ovládat Lutarona. Ne, připomněl si, neovládala ho. Bylo to vzájemný porozumění, jak tomu sama říkala. Ale jak by mohl dát vzniknout porozumění v mysli poškozené tolika drsnými vzpomínkami? Zarazil se, když si připomněl další Etylinina slova. Paměť dragů totiž neumírá s jedincem, ale naopak se kumuluje v pokrevní linii v průběhu následujících generací. Prohlížel si okolní chaos. Potácel se pod zběsilým náporem Jackových neutuchajících snah dostat ho pryč. Lutaron si na bělokošce pamatoval, pomyslel si Clay, i když ho nikdy neviděl. Možná ho zahlédl některý z Jackových předků, ale jestli to tak bylo, co potom? Zkušenosti Jackova předka by sotva stačily na to, aby se mu navrátila příčetnost. Potom mu na mysl přišlo něco, co mu kdysi řekl stříbrnčin duch, drobný útržek moudrosti, který mu připomněl, že byla něco víc než jen bělokošcovou vazalkou. Jsou lidé vlastně něčím jiným než pouhou sbírkou vzpomínek? Clay přivolal veškerou sílu své vůle, poté jim v mžiku uvolnil a rozmetal okolní mlhu. Cítil, jak se Jack pod takovou ranou zachvěl, jak tento výbuch duševní síly na chvíli zadusil jeho zuřivost. Za to bude moct ta srdcokrev, usoudil Clay. V tranzu přidává sílu. Soustředil se na pozůstatky vzpomínek, které teď kolem něj pluly v jinak černé prázdnotě a objevoval útržkovité pohledy na další krvavou, plameny prosycenou pomstu. Najeden se upnul na kompaktní kouli s obrazem útoku na Krakhurstovu stanici a opět uplatnil svou vůli, vzpomínku vtlačil do maličkého korálku a poté ji rozdrtil na kousíčky. Přešel dál. Volně se pohyboval Jackovou myslí a drtil všechny traumatické vzpomínky, které tam našel. Jack se mu vzpíral, opakovaně šlehal rudými blesky, ale s tím, jak vzpomínky zmíraly, tak činil se stále menší silou. Clay je nedokázal dostat všechny. Některé byly příliš beztvaré, aby je zvládl zachytit, a ostatní představovali pouhé útržky sotva zapamatovaných masakrů. Občas narazil na zvláštní okamžiky klidu či dokonce radosti, které se týkaly především Jackova života před nástupem běsnící nepříčetnosti jeho pomsty. S těmi Clay nic nedělal, ačkoliv jich byla jen hrstka a určitě nestačili na to, aby toto zvíře přivedli zpátky k rozumu. V myšlenkovém prostředí zavládl zmatek, když Clay rozdrtil poslední z velkých hrůz, předsmrtnou agónii modrolovce, kterého Jack soužil několik dnů tím, že se každých pár hodin vynořil nad palubu, sežehl nějakého námořníka a opět zmizel pod hladinou, aby nechal přeživší dumat nad jejich blížícím se osudem. Zdálo se, že lidé ho naučili rozkoším sadismu. S rozdrobenou pamětí se rozplynul i veškerý Jackův odpor. Zanechal v něm pouze mimořádně mlhavý pocit toho, kdo nebo co je vlastně zač. Teď bych mohl odejít, věděl Clay. Mohl bych trans ukončit a nechat ho bloudit ledem s myslí jednou provždy rozdrcenou. Ale k čemu by to bylo dobré? Koukneme se, co ti zanechali předci. Clay sáhl do své vlastní paměti a vyvolal z ní ten nejjasnější obraz bělokošce, jaký dokázal najít. Ten závěrečný pohled pod horou, kdy drak běsnil v hejnu svého čerstvě vylíhnutého potomstva. Připomíná ti něco? Zeptal se Jacka, který mu však neposkytl žádnou odpověď. Clay vzpomínku rozšířil, vyplnil s ní okolní prázdno. No tak, něco tady musí být, něco pohřbenýho pěkně hluboko. Potom to uviděl. Slabý záblesk v prázdnotě. S uplatněním veškeré své vůle si záblesk přitáhl, přiživoval ho vzpomínkou na bělokošce, aby se rozrostl, rozkvetl do pohledu na širou oblohu nad zvlněným šedým mořem. Vodu na všech stranách čeřili modrokošci. Dlouhá těla prohánějící se vlnami, zatímco nad nimi zuřila bitva. Dragové, červenokošci a černokošci kroužili pod šedavě bílými mračny, tštili po sobě plameny nebo se do sebe zaklesávali v ošklivé změti zmítajících se ocasů a rafajících čelistí. S neúprosnou pravidelností padali do moře a buď šli okamžitě ke dnu, nebo se zmítali na hladině, zatímco se do vody rozlévala krev z jejich otevřených ran. Dobitých červenokošců si modrokošci nevšímali a rojili se nad černokošci, vypouštěli proudy ohně a cenili zuby. Clay cítil prázdnotu v mysli, která zachytila tuto vzpomínku, z větší části prosté vlastních myšlenek a naplněné pouze cizí cíle vědomostí. Zapije, poroučela a obraz se posunul, když majitel o něch starobylých očí upřel pozornost na jednoho nedalekého černokošce, který se na jediném nepoškozeném křídle pokoušel vznést do vzduchu. Zapije a... Pak byli ty tam. Cíle vědomost i pokyny. Zmizeli z modrokošcovy mysli a umožnili prudký příval věmů. Modrokožec ustal ve výpadu, když v něm zesláblo nutkání k souboji a naopak obkroužil zápasícího černokošce, jenž zpíval podivné pozdravné písně, zatímco mu docházely síly a klouzal pod hladinu. Modrokožec vytočil oči k nebi a všiml si, že soupeřící skupiny se už oddělily. Červenokošci vytvořili neforemné hejno a vyrazili na severovýchod, zatímco přežívající černokošci zamířili na západ. Clayovi se podařilo rozeznat tmavou, ale nespochybnitelnou postavu lidského jezdce na přinejmenším jednom z černokošců, než vklouzli do mračen a zmizeli z dohledu. Konec války, uvědomil si. Tý první. Bělokožec povstal už jednou a oni ho nějak porazili. Otázku odsunul stranou, protože bylo zřejmé, že v mysli tohoto dávno mrtvého modrokošce odpověď na ní nespočívá. Clay se mu probral vzpomínkami a zjistil, že je to mnohem jednodušší zvíře než Jack, že jeho písně jsou veselé a nachází se v nich pouze nepatrný odstín zlosti. Prostá duše, pomyslel si Clay a potlačil bodnutí výčitek. Nejsem si jistý, jestli se ti bude líbit tvůj novej domov. V okamžiku, kdy trans dozněl, ho jako ocelová pěst sevřel chlad a přinutil ho k heknutí, které by mohlo být i výkřikem, kdyby na něj měl dostatek dechu. Houpal se ve vlnách, zatímco obrovský modrokožec klouzal zpátky pod hladinu, stahoval se do nevelké vzdálenosti, aby zůstal nablízku s hlavou těsně nad vodou a jediným, doširoka otevřeným okem, upřeným na Kleje. Ten cítil, jak mořem prochvívá dragova píseň, jak vrní znepokojením. Zdálo se mu, že po tranzu už písním modrokošců rozumí. Ozvalo se šplíchnutí, které Clayův pohled přitáhlo doleva a uviděl Chris a Loriabet, jak s vypětím všech sil drží nad hladinou hlavu poručíka Sigorela. Korvantinec byl bledý jako stěna a své jediné vidoucí oko měl zvláštně zakalené. Poté se ozvalo několik šplouchnutí z pravé strany, k nímž se přidalo překrývající se svištění mnoha kulek a slabý štěkot střelby z pušek. Znepokojené volání modrokošce, který ještě nedávno nosil jméno Jack poslední pohled, sílilo, třeba že při něm ucukával před spržkou projektilů a zvolna klesal pod hladinu. Přestaňte s tím, zařval Clay a otočil se směrem k lodi. Zbytek slov uvězněný zajektajícími zuby. U zábradlí viděl řadu ozbrojených mužů, mezi nimi i strýce Bredna. Kazatel se vypínal ve strážním koši s puškou u ramene. Větší obavy v Clayovi však vyvolal pohled na poručíka Steelfina a kapitána Heilmora, kteří se zběsile pokoušeli přitáhnout k hrazení dělo. To zjevně utrpělo značné šrámy, neboť hlaveň mělo ovinutou silnou vrstvou provazů, což Kleje přivedlo k otázce, zda výstřel z něj nebude představovat větší hrozbu pro posádku lodi než pro Jacka. Zhluboka se nadechl a splna hrdla, jak jen toho byl schopen, zakřičel: "Přestaňte, kurva, střílet!" Slova se přes vodní plochu donesla až k lodi a předznamenala přestávku v tamnějších horečných aktivitách. Clay si všiml, jak se Heilmore vedle děla narovnal s nelíčeným zmatkem ve tváři. "Clay?" vyhrkla Loriabet a když se k ní Clay otočil, zahlédl, jak jí Sigoral vyklouzává z rukou. Doplaval k ním. Potopil se a těsně předtím, než korvantinec zmizel mimo dosah, ho popadl za kabát a vytáhl zpátky na hladinu. Přispěchali k ním Chris s Loriabet a všichni tři horečně šlapali vodu, aby Sigorala udrželi na vzduchu. Z lodi se ozvalo několik výkřiků. Clay vytočil hlavu a zahlédl, jak Heilmore posílá několik lodníků spustit do vody člun. To nestihnou, pomyslel si Clay s trpkou jistotou a znovu upřel pozornost na Sigoralovu bezkrevnou tvář. Bylo mu také jasné, že k hranici vyčerpání se rychle blíží i Chris s Loriabet, jimž studená voda odsávala poslední zbytky sil. Natočil se k obrovskému modrokošci, který se stále pohupoval ve vzdálenosti 20 jardů a pokračoval ve svém tklivém volání o pomoc. Clay se soustředil. Vyvolal si v mysli vzpomínku na přetvořenou myšlenkovou krajinu, kterou zanechal v dragově hlavě a nechal ji prostoupit svým vlastním voláním. Modrokošcova reakce ho překvapila svou bezprostředností. Okamžitě se k ním přihnal jediným švihnutím ocasu a přetočil se, aby jim nabídl své hřbetní ostny. "Chyťte se jich!" křikl Clay na ostatní a sám natáhl ruku, aby sevřel nejbližší osten. Než se k němu zcela přimkl, kromě kostěného výčnělku pevně sevřel i Sigoralův kabát. Chris musela pomáhat Loriabet, která působila dojmem, že ztratila schopnost vytáhnout ruce z vody. Starodávná žena ji proto uchopila kolem hrudi a sebe i Loriabet přitáhla k dragovu obřímu boku. Jakmile se všichni něčeho chytili, modrokožec se opět přetočil, vyzvedl je ze smrtícího vodního chladu a zamířil s nimi k lodi. Zatímco se hnali přes hladinu, Clay si všiml, že se na ní opodál něco pohupuje. Byl to jeho tlumok a na vodě se držel pouze díky svému baňatému obsahu. Zpomal, pronesl k modrokošci, který poslušně snížil rychlost a Clayovi umožnil, aby natáhl ruku a po tlumoku sáhl. "Žádný strachy, maličkej," konejšil v tichosti vejce. "Nesl jsem tě moc dlouho na to, abych tě tady teď nechával." Vzhlédl, když se mu nad hlavou objevila paluba lodi a spatřil na ní řádku vyzáblých a ohromených tváří. Jedinou výjimku představoval strýc Bredn. U toho jakýkoliv případný úžas očividně přehlušovala radost, že opět vidí svou dceru. "Vidím, že jsi obstaral mazlíčka," poznamenal Bredn a husté vousy se mu roztáhly v širokém úsměvu. "Spíš novýho kamaráda," odpověděl Clay. "Tohle je Jack, poslední pohled," prohodil někdo z posádky. Clayovi chvíli trvalo, než pod neupravenými vousy poznal Scrimshinovu tvář. Bývalý pašerák třímal v kostnatých rukou pušku a na obrovské tělo modrokošce poulil oči, které mu vystupovaly z vyzáblé lebky. "Měli bychom ho zabít, kapitáne," obrátil se na Heilmora s ostrou naléhavostí. "Říkám, abyste ho hned zabili." Když Clay uslyšel, jak ostatní členové posádky na jeho návrh reagují souhlasným mručením a všiml si silných pochybností v kapitánově tváři, řekl: "To jméno už k němu nepasuje." "Tohle," naklonil se, aby poplácal široký, šupinatý prostor mezi modrokošcovýma očima, "tohle je teď starý Jack. A starý Jack nás odsaď dostane."